Vëllezër dhe motra në Krishtin, mesafirë të nderuar, jemi shumë të gëzuar që sot mund të festojmë së bashku në këtë vend, edhe unë falenderoj Zotin që kemi mundësi të mlidhemi bashkë në rastet të këtila, në festën shumë të madhe të Krishtlindjes. Kam dëshirë që të lexoj nga Ungjilli sipas Gjonit, kapitulli i parë, vargu 1-14. Pra, Gjoni, kapitullu i parë, vargjet 1-14. Në fillim ishte fjala, dhe fjala ishte pranë Perëndis, dhe fjala ishte Perëndi. Ai, pra fjala, ishte në fillim me Perëndin. Të gjitha gjërat u bën me anë të ti, dhe pa atë nuk u bë asnjë nga ato që u bën. Në atë ishte jeta, dhe jeta ishte drita e njerëzve. Dhe drita shkëlqen në rësir, dhe rësira nuk e kuptoj. Ishte një njeri i dërguar nga Perëndia, emri ti ishte Gjon. A i erdhi si dëshmitar për të dëshmuar për dritën, që të gjithë të besonin e përmjes ti. A i nuk ishte drita, por u dërgua për të dëshmuar për dritën. A i, fjala, ishte drita e vërtet, që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. A i, fjala, ishte në botë, dhe bota o krijua me anë të ti, por bota nuk e njohu. Ai erdhi në shtëpinë e vet, dhe të vetet nuk e pranuan, por gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bitë të Perëndis, atyre që besojnë në emrin e ti, të cilët nuk janë lindur nga gjaku, as nga vullneti mishit, as nga vullneti burit, por janë të lindur nga Perëndia. Dhe fjala u bë mish, dhe banoj ndër ne, dhe ne së ditëm lavdin e ti, si lavdijet vetëm lindurit prej atit, plët hirë e të vërtet. E pam shumë bukur, vëllezër dhe motra, se qëfar ishte krenaria. Fëmijët shumë bukur në shpjeguan që krenaria është diçka që nuk është mirë në mburja e tepërt. Do të shofim sot, diçka për përulljen. Përullja e Zotit Jezus në ardhjen e ti si një foshnje. Ne festojmë të ardhje sot, pra Jezu Krishti u përull për të ardhur si foshnje. Edhe gjëja parë që mund të shohim në jetën e Jezu Krishtit, kur ai jetoi në tokë, është përullja e ti e thellë. Thellë në vetën e ti, njëri është krenar, është mburavec. Ne jemi krenar për shumë gjëra, jemi krenar për kombin tonë, për mënyrën e rritjes, për familjen tonë ndoshta. Mund të jemi krenar për shkollimin që kemi, për dukjen e bukur ndoshta, apo për inteligjencën, për shkathësitë. Ndoshta jemi krenar për shtëpinë që kemi, për makinën që kemi, apo për çfarë do tjetër. Pra ne mund të jemi krenar për shumë gjëra. Dikush është krenar që ka shumë miq e jarana, e të tjera. Por kur Jezus Krishti edhe në tokë, edhe në këtë botë, si një foshnjë e vogël, si një bebe e vogël, ai e mori pozitën më të ultë që mund të marrë një njeri. Jezu Krishti erdhi si një shërbëtor për të gjithë. Edhe pse ai ishte vetë Zoti, ai erdhi në formë njeriu si një foshnjë e vogël. Edhe këtu e shohim madhështinë e Zotit ton. Madhështinë e Zotit ton mund ta shohim në krijimin e tij, krijesën që shohim përreth. Yjet, planetet, dhe atë shumë gjërat të tjera të bukurat mërkullushme, fjollat e borës, atomet e vogla që nuk mund t'i shofi me sy, malet e bukurat rrugoves, lumejnë, fushat, të gjitha këto përbëjnë në vetë mërkullit e Zotit. Por, që ose lexojmë fjallën e Perëndis, Biblën, madhështia Zotit nuk shihet vetëm në këto mërkullit e qëtsis, madhështia ti shihet në përulljen e Zotit Jezus, kur ai erdhi në botë në formë njeriu si bebe vogël. Jezu Krishti e zbrazi veten nga privilegjet dhe nga fuqia që kishte si Zot, edhe u bë njësoj me racën e rënë njerëzore. Tek teksti që lexuam, tek Gjoni 1, vargu 14, Biblia thotë se Zoti u bë mish, u bë trup, jetoj në mesin ton dhe ne e pam atë lavdi. Kjo lavdi ishte më madhe se lavdia e krijimit të djelit, hënës dhe yjeve. Zoti erdhi si një foshnjë edhe jetoi si një nga ne, si çdo njeri. Ai nuk erdhi me një mburje, apo si një më I lartë se ne, si një që fryhet, se është bamirë si ju në tjera tjera. Ai nuk u përkullë të thoshte, hej, unë jam më I lartë se ju, por përullëm si ju. Jo, Jezusi erdhi me një përullet vërtet dhe u bë njësoj si ne, në çdo aspekt. Ai u bë si vëllezërit e tij në çdo gjë. Kur ta shohim këtë lavdin për ulën e ti, e kuptojmë se kjo lavdi ishte më e madhe se mrekullit që bërë Jezusi sa ishte në botë. Ja gjëja parë që ne duhet shohim se si Zoti dëshiron që njeriu të jetoj në këtë jetë, që ne të jetojmë në këtë jetë. Në jetën e Jezusit, Perëndia na e dha një shembull, një pasqyrë se si Zoti dëshiron që ne të jetojmë. Në Zotin tonë, Jezus nuk kishte asnjë grim të vogël krenarisë apo të mburjes. Ai kur nuk I imponua njerëzve. Ai kur nuk kërkoj që njerëzit t'ja kishin friken, sikur ai t'ishte diçka shumë e lartë se ata. Ai ishte më I lartë se njerëzit, ai është më I lartë se njerëzit. Ai ishte vetë krijuesi I njerëzve, ishte Zoti I plotfuqishëm. Por Jezusi e fshehu tërat madhështi dhe tërat lavdi. E fshehu të lavdi në atë mishin në të cilin erdhi si një foshnje. Jezusi jetoi si çdo qenje tjetër njerëzore. Mbileza e çuti vetëm biri I njeriut. Dhe me këtë sikurdon të thoshte, unë jam njeri I zakonshëm. Aty e shohim madhështinë e Perëndisë. Por Jezusi pra e uli veten e tij. Edhe Zoti ju ndo që njeriu ne të jetojmë të përullur. Kemi mësuar nga Biblia për para që e liga, mëkati, e keqja, edhe në këtë botë për mes Luciferit, që ishte kryeengjëlli. Kryeengjëlli bo krenar, edhe donë të ngrihej shumë lartë. Pas që ishte I përsosur mençurinë në bukuri, Luciferi u bë krenar, filloj të mburej. A I kërkoj të ngjite edhe me lartë se që ishte. Do të ngjite me lartë se vetë Zoti për të fuqishën. Dhe sa po edhe një mendimi tilë, në zemën e djallit, Zoti e hodhi poshtë me njëherë. Pse? Sepse Zoti është gjithmonë kundër krenarisë edhe mburjes. Ku do që shfaqet aja? Biblia thot, fjala Perëndisë thot, që Zoti I balafaqën krenarët. A je ti krenar? Pa më prasi për qëfar je krenar? Pa më prasi për qëfar mburësh? Nëse je krenar, do të kuptosh një ditë që Zoti të balafaqën në çdo rast, të vijet për balë. Balafaqimi është e kundërta për krahjes. Do më thënë Zoti nuk për krah njerëzit që janë krenar. Bile Zoti I balafaqën ata. Në një mënyrë I lufton krenarët. Pikrisht për këtë, djalli u hodh poshtë nga qielli që të mos ketë krenari më atje lartë. Kështu, kur djalli u hodh poshtë dhe kur krijua njeriu, djalli vendosi ta infektonte, ta sëmunte njeriu me krenarinë e njëjtë me cilën ishte sëmurë edhe ai vetë. Tani, të gjithë njerëzit janë të sëmurë me krenarinë e ligë të djallit. Çdo fëmijë që lind në këtë botë është I lindur me këtë smundje të djallit. Prandaj çdo njeri mundohet të luftojë dhe të kërkojë drejtësi për veten e tij. Edhe kështu njeriu fillon të mburret dhe të jetë krenar për veten e tij. Për ta shpëtuar njeriu nga kjo ligë e tmerrshme, nga kjo krenari e keqe, erdhi Jezus Krishti. Jezusi përuli veten poshtë për të asiruar njeriu nga kjo helm që quhet mëkat. Ashtu si mëkati që vjen nga krenaria e djallit, Luciferit, në fakt, çdo mëkat vjen nga krenaria e djallit, në të njëjtën mënyrë, falja mëkateve dhe shpengimi vijnë nga vetë përulja e Zotit ton Jezus Krisht. Këto janë dy fryma të kundërta në mes vete që veprojnë në këtë botë. Duhet të kuptojmë këtë mirë, vëllezër dhe motra. Fryma krenaris që kërkon të angre veten lartë, e të shtypë gjithë të tjerët, këtë e shofëm gjithë të ditë, kënë arim bule që unë jam gjithë kush, të tjerët janë asë kush, edhe mundohemi të shtypim. Kemi dëshirë të tregojmë se jemi më të lartë, më të mençur, më të mirë se të tjerët. Kurse në anën tjetër, është përulja e Zotit Jezus, përulja kësaj bebe të vogël që kërkon të ulë vetën sa më poshtë, të ulemi sa më poshtë. Është lehtë të dim se sa nga mendja e Zotit kemi në vetën tonë edhe në jetën tonë. Ja përgjigja. Ti ke aq shumë mendjet e Zotit në vete sa ke nga përulja e tij. Sa më shumë të marrësh nga përulja e tij, aq më shumë ke mendjet e Zotit në jetën tënde. Kjo është masa pagabuar e rritjes së atë frymore. Ti bëhesh besimtar edhe rritesh nga ana frymore nëse je duke pranuar përulësinë e Jezusit dhe nëse je duke u rritur në përulën e tij. Hiç më shumë, hiç më pak. Tani shumë njerëz mendojnë se rritja nga ana frymore vjen nëse lexojmë Biblën sa më shumë. Nëse mësojmë Biblën sa më shumë. Ose duke bërë gjëra për Zotin, duke ndihmuar të tjerët, duke mos gënyer, duke mos vjedhur, duke mos vrarë të tjerët. Rregull, por kjo nuk është e mjaftueshme për gjetur shpëtimin edhe faljen e mëkateve. Nuk mjafton kaq. Ka shumë njerëz që i bëjnë këto, por nuk e gjejnë shpëtimin. Nuk e gjejnë faljen e mëkateve, edhe po ashtu nuk rriten në besim në këtë mënyrë. Njeriu e gjen shpëtimin, edhe rritet në besim vetëm nëse e le krenarin anash, nëse e le burin anash, edhe shkon tek Zoti Jezus për të kërkuar falje për mëkatet, edhe e pranon faljen që jep vetëm Jezus Krishti. Jezusi na pastron nga mëkati falas. Pa pasur nevojë të bëjmë ne ndonjë gjë. Pa bërë asgjë, kjo bebe vogël Jezus Krishti i na fal mëkatet. Të shohim si shembull Jezusin. Arsyeja vetme pse ai, edhe pse ishte vetë Zoti, arsyeja vetme pse ai erdhi u bë njeri duke lindur si një bebe ishte sepse ai u bë i përulur. E la anash zotësinë e tij. Por ai nuk e la me kaq. Nuk e la me kaq. Kur Jezusi u bë njeri, ai nuk pranoi të bëhej mbret. Tani, si kur Jezusi të vinte nga qielli dhe të bëhej mbreti më i madh në tokë, kjo prapë do të ishte përulje nga ana e tij. Edhe si kur bëhej mbreti më i madh, kjo do të ishte një hap shumë i madh poshtë për Jezusin që të bëhej mbret. Por gjë e mrekullueshme është se ai shkoi me tutje. Ai nuk e la me kaq. Ai nuk pranoi të bëhej mbret. Në fjalën e Perëndisë në Bibël mund të lexojmë se kur njerëzit donin ta korrizonin mbret, ai nuk deshi edhe në fakt u largua nga i vend. Jezusi u bë njeri, erdhi si një bebe, erdhi si një foshnjë, e përuli veten, edhe u bë shërbëtor i të gjithëve, u bë si një skllav, si një rob. Edhe shpesh herë ai u thoshte nxënësve të tij, nuk kam ardhur që ju të më shërbeni, por që unë t'ju shërbej juve. I këti dhe Zotë ju Jezus. Natyra Zotit është që të shërbej, të ndihmoj dhe të bekoj njerëzit. Sa më shumë natyrë të Zotit që kene vete, qarë do bësh? Do të mundohësh që të shërbesh, të ndihmosh dhe të bekosh njerëzit të tjerë. Sa më shumë natyrë që kene nga Zotit në vete, nuk do të kërkosh të mburësh e të dukësh më i madh e më i mirë. Me përulje, shkojmë të Jezusi edhe marim faljen e mëkateve. Për fatkeq, ka edhe në mesin e besimtarve, të atil që e ngrenë vetën lartë, krenohen edhe mburën se janë më të mirë, më të përëndishëm, e tjera, tjera. Kjo është plëtsisht e kundrëta e foshnjës Jezus, i cili është vetë Zoti. Jezusi kur nuk e ngriti vetën lartë, nuk u lavdërua për vete, edhe në fakt u thoshte nxënësve në një mënyrë që të mos përdornin tituj, mos përdornin grada e lartësitë e tjera. Ai në fakt u tha, duhet të duheni si vëllezër dhe motra, të shërbeni njëri tjetrin. Jezusi na tregoi këtë me jetën e tij. Na tregoi me jetën e tij që pozita njerëzit, pozita shoqërore, pastoria, arritjet, status familjar, nuk kanë asnjë vlerë, nuk ka rëndësi nga je, kush je, ku ke lindë. Vetëm për ulja e përcakton vlerën tënde në sytë e Perëndisë. Vetëm besimi të kjo foshnjë e vogël përcakton vlerën tënde para Perëndisë, sepse ai është Zoti i gjithpushtetshëm. Të mendojmë pak në vete, mendojmë ju pak në vete. Unë e ti nuk e kemi zgjedhur se në cilën familje do të lindim, apo jo? Nuk e ke zgjedhur familjen, prindërit, apo vendin se ku do të lindje. Pra ne mund të themi se lindja jonë është aksidentale. Pa zgjedhur ne, pa kërkuar ne. Unë jam i lindur në familje që nuk e kam zgjedhur. S'kam lidhur gjë për të biles, ashtu edhe ti. Jemi lindur një vend që nuk e kemi zgjedhur ne. As rrethanat, as kohën, nuk e kemi zgjedhur ne. Vetëm një person që ka lindur në këtë botë, vetëm ai e ka zgjedhur paraprakisht kohën përpara se ku do të lindte, se kur do të lindte dhe në cilin qytet do të lindte. Ai ka zgjedhur në cilin ndërtes të atij qyteti do të lindte. E ka zgjedhur familjen ku do të lindte. Ai ka ditur gjithçka për lindjen e tij para se të lindte. Ky është Zoti Jezus Krisht, lindjen e cilit po e festojmë edhe ne sot së bashku. Që nga qielli, ai ka planifikuar lindjen e tij në çdo detaj, në çdo imtësi. E ka planifikuar datën e saktë, vendin e saktë, kohën e saktë. Edhe familjen e sakt e ka zgjedhur ai. Dhe çfarë ka zgjedhur Jezusi? Jezusi zgjodhi një familje të panjohur, familje të varfër të një marangozi, të një zdruksari. Zgjodhi një qytet që quhet Nazaret. Qyteti Nazaret ishte i njohur për të keq në atë kohë në Izrael. A e zgjodhi këtë? Ishte familje shumë e varfër. Jozefi ishte zdruktare, thamë më përpara. Ishte një marangoz. Dhe jo vetëm kaq. Jezusi zgjodhi vendin se ku do të lindte saktësisht. Çfarë ka zgjedhur? Në një stall, një grasht. Një stall ku mbaheshin baktia. Vend jo fort i pastër. Vend jo fort i mirë. Këtë vend e zgjodhi Jezusi për të lindur. Të kongjitë si pas Mateo, që në fillim, e ledzojme dhe linjen familjare, brezat e familjes në cilën u lindë Jezusi. Di shumë njerëz në botë, shumicën në fakt, mburën me familjen e tyre dhe me paraurës të tyre. Unë jam filani, baba im ka qenë kështu, baba im ka qenë ashtu, gjyshi, stërgjyshi, pra mburemi, krenohemi, pa mas për familjet tona, për pasardhësit tanë. Në regull, por Jezusi zgjodhi rënjët familjare jo fort e mira. Aty kishte njerëz që nuk ishin të mirë në atë kohë. Tamara, bërë që ati bashkëshortorën virën e saj. Një gru tjetër, Rahaba, ishte lavire njeri kohë. Një tjetër, Ruthi, ishte pasardhës e Moabit, i cili u lind se rezultati incestit, e tjera, e tjera. Për këtë mund të zojmë të Zenafila në 19. Ishte një gru tjetër Bathsheba, me cilën Davidi bëri tradhti bashkëshortore. Kjo ishte linja familjare që zgjodhi Jezusi. Jo e mirë, apo jo. Kishte në linjën e tij familjare, kishte njerëz që nuk ishin në rregull, nuk ishin të mirë, ishin në katar. Pse e zgjodhi Jezusi këtë linjë poshtruese? Pse erdhi për të lindur në këtë familje, edhe në vend as të ulët? A e bëri këtë sepse deshi të vinte i përullur para nesh. Të vinte të regonte se edhe ishte i përullur. Pse? Për të na shërbyr ne, për të na dhenë faljen e mëkateve. Zoti Jezus erdi si foshnje për të shpëtuar botën, për të shpëtuar ty edhe mua. Kjo bebe e vogël, linjën e cilit e festojmë edhe sot, sa bukur e bën fëmia, dramën. Kjo foshnjë e vogël, ky Jezus i vogël, erdhi për ty edhe për mua, për të shpëtuar nga mëkatet tona. Sepse vetë natyra e Zotit është përulja. Zotit do, që dhe ti të përulesh, të lesh anash mburjen, të lesh anash krenarin, edhe të pranosh se jem katar, të pranosh se ke plot mëkatën e vete, edhe se ke nevoj për faljen e mëkatëve. Kjo falje e mëkatëve nuk bëhet vetë vetiu, as ti nuk mund të bësh vetë, as dikush tjetër. Faljen e mëkatëve bën vetëm Zoti Jezus, i cili erdhi, sepse na do shumë, edhe erdhi për të bërë faljen e mëkatëve. Zoti do, që dhe ne të përulemi, të shërbejmë të tjerve, edhe duke u ndihmuar të tjerve në nevojët e tyre, duke i bekuar ata. O, dua që të kemi festë të madhe në zemër, të festojmë të gjithë me zemrat tona, në shtëpit tona, në familjet tona. Dua që gjithë Kosova të festoj këtë festë mrekullueshme, që festohet gjithë botën e faktë. Por jo me pompozitet të madhë, jo me të ngrëna më të pira, jo me gjërat të larta, por thjesht me përulljen tonë, me krenarin tonë, të lënë anash, të festojmë sepse Jezus Krishti është Zoti ynë, ai erdhi për të na shpëtuar neve. O Zot Jezus, ne të lutemi sot, të falemi sot, të falenderojmë sot Jezus që ne mund të festojmë së bashku të mbledhur kaq shumë veta në këtë vend. Të falenderojmë që ti je thelbi, ti je gjëja qendrore për që ne jemi mbledhur sot. Të falenderojmë Zot Krisht që ne festojmë linjën tënde sot, linjën e një shpëtimtari, linjën e një Zotit të vërtetë që erdhi si foshnjë, erdhi si njeri. Na beko, Zot, na ndihmo, Zot. Dua që njerëz që nuk të njohin, Zot, sot këtu, të pranojnë sot. E të shpallin se Jezusi erdhi për ta, për t'i shpëtuar. Edhe pastaj të mos harren kur të ditë, por të rriten për çdo ditë, për çdo ditë të rriten në besim tek ti, në njohjen tënde. Na beko, Zot, na beko dhe na ndihmo. Le të jetë kjo fest, fest e zemrës sonë për çdo ditë. Sepse lutemi në emrin e shenjtë të Jezus Krishtit, Zotit ton. Amen.